Pērn aprīlī Startautiskais valūtas fonds Baltijas valstīm prognozēja ievērojamu iekšzemes koprodukta samazinājumu 2020. Gadā. Visdziļāko ekonomikas lejupslīdi 8,6% prognozēja Latvijai. Lietuvai paredzēja 8,1% kritumu, bet Igaunijai 7,5% iekšzemes koprodukta samazinājumu. Taču drūmās prognozes nepiepildījās. Latvijā iekšzemes koprodukts pagājušajā gadā samazinājās par 3,6%, Igaunijā par 2,9%, bet Lietuvā par 1,3%. Latvijas Bankas ekonomiste Irēna Emīlija Švilpe Latvijas radio sacīja, ka Baltijas valstis 2020. Gadā ekonomiski cieta vienas no mazākajiem zaudējumiem Eiropas Savienības dalību valstu vidū.
Neskatoties uz lielo vīrusu uzliesmojumu gada nogalē Baltijas valstīs, tās tik un tā neieviesa tik spēcīgas fiziskos ierobežojumus, kā mēs, piemēram, novērojām Itālijā vai Francijā. Līdz ar to kopumā Baltijas valstīm 2020. Gadā gāja vidēji labāk nekā citām eirozonas valstīm, un viņas ierindojas starp mazāk cietušajām valstīm eirozonas valstu sarpā.
Viņa norāda, ka Latvijā iekšzemes koprodukta kritumu galvenokārt noteica dramatiskais samazinājums privātajā patēriņā. Tas esot skaidrojams ar mūsu valsts iedzīvotāju rūgto pieredzi iepriekšējās finanšu krīzes laikā, tāpēc latvieši ir piesardzīgākie ar tēriņiem. Bankas Luminor ekonomists Pēteris Strautiņš sarunā ar Latvijas radio uzskaitīja divus galvenos iemeslus, kāpēc Lietuvai 2020. Gadā bija vismazākais iekšzemes koprodukta kritums Baltijas valstu vidū.
Viens no tiem Lietuvas valdība pagājušajā gadā bija visaktīvākā ekonomika stimulētāja. Viņi iztērēja tiešām milzīgu naudu, varbūt tas bija daļai saistīts ar to, vai pat ne tikai daļai. Tas bija saistīts ar to, ka viņiem pagājušajā gadā bija parlamentu vēlēšanas, un pēc tam tur nauda tiešām lūtu tā par ēni. Visādos citādos veidos ekonomika tika aktīva atbalstīta, un līdz ar to patēriņa kritums bija diezgan maz. Lietuvai tas droši vien, ka dārgi maksāja naudas ziņā, bet aktivitātes kritums bija mazāks.
Otrs iemesls – Lietuvā transporta nozare cieta mazāk nekā Latvijā un Igaunijā, stāsta Strautiņš.
Igaunijā lielu iespaidu atstāja tas, ka tā kustība, kad rīz apstājās vai tika tīpaši pašaurināt, tā viņiem ir ļoti, ļoti liela nozara. Bet savukārt Latvijā ļoti liela nozara ir aviācija. Lietuvā lielākā transporta eksporta nozara ir autopārvadājums, un tiem pagājušajā gadā klājās diezgan labi, jo ja turismas bija ļoti, ļoti smagi ietekmēts, tad preču ražošana, preču eksports neciet tik ļoti. Tā kā lietuviešiem daļai tas bija politikas nopelns, daļai viņiem paveicās.
Latvijas Bankas ekonomiste Irēna Emīlija Švilpe uzskata, ka pandēmija ļāva labāk ieraudzīt valstu ekonomiku gaišās un tumšās puses.
Šīs gaišās puses palīdzēja ekonomikām iespējams labāk pārciest kaut kādus ierobežojumu un vīrusa tieši radītos ekonomiskās aktivitātes palēlinājumu, savukārt tumšās puses šo kritumu sācināja.
Savukārt Strautiņš pievērš uzmanību tam, ka pēdējā gada laikā Baltijas valstīs ir notikušas ekonomikas struktūras izmaiņas, kas ļaujot optimistiski lūkoties nākotnē. Kā mūsu reģiona īpatnību ekonomists izceļ tā dēvēto balto apkaklīšu pakalpojumu eksporta pieaugumu.
Biznesa ārpakalpojumu programmēšana pirmkārt. Šīs nozares turpināja augt, un Lietuvā turpāt vēl IT pakalpojumu eksporta pieaugums ir pārādumājās. Latvijā bija piebremzēšanās, bet joprojām pozitīva attīstība. Arī Igaunijā šo nozaru daļa ekonomikā būs pieaugusi, tās dinamiskas nozars, tas ir kaut kādā ziņā laba ziņa.
Eiropas komisijas prognozes par ekonomikas izaugsmi 2021. Gadā rāda, ka Latvijai varētu būt lielākais iekšzemes koprodukta pieaugums Baltijā. Eiropas komisija lēš, ka Latvijā tautsaimniecība pieaugs par 3,5%, Igaunijā par 2,6%, bet Lietuvā par 2,2%. Eiropas komisijas prognozes un jau pieejamie dati par janvāri un februāri ļaujot nojaust, ka gada pirmais ceturksnis Baltijas valstu ekonomikām varētu būt vājāks, bet otrajā ceturksnī līdz ar vakcinācijas tempu pieaugumu un mazākiem vīrusa inficēšanās rādītājiem varot sagaidīt, ka sāksies ekonomiskā atveseļošanās, domā Švilpe. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.